Duminica de astăzi este cunoscută în popor ca fiind Duminica Tomii. Deci, Duminica lui Toma. De ce o fi Duminica lui Toma? Capitolul 20, versetul 24, consemnează că în Duminica Învierii, Toma a fost absent. Era întâlnirea de duminică seara și Toma a lipsit. Comentatorii Bibliei au dat drumul la imaginație de-a lungul anilor să găsească motivul pentru care Toma a lipsit. Și apoi să ne explice ce s-a întâmplat cu Toma timp de o săptămână, până când s-a dus din nou la întâlnirea ucenicilor. Dar ideea aceasta a prezenței sau absenței la adunare este una deosebit de importantă în viața creștinismului. Biserica Domnului este comunitatea credinței, a speranței și a dragostei. Biserica Domnului este comunitatea credinței, a speranței și a dragostei. Nu există altă comunitate asemenea bisericii. E un miracol cosmic. De aceea ne explică Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3, versetul 10, că lumea spirituală și îngerii și demonii se uită la biserică să înțeleagă înțelepciunea lui Dumnezeu care a realizat un asemenea miracol. Această comunitate a credinței are două dimensiuni în viața ei. Prima este dimensiunea adunării. Această comunitate a credinței este o comunitate care se adună la oaltă. Adunarea bisericii are la rândul ei două aspecte. Aspectul local și aspectul universal. Aspectul local este adunarea copiilor lui Dumnezeu, a celor născuți din nou, se adună la oaltă sub autoritatea Domnului și călăuzirea Duhului Sfânt ca să se închine lui Dumnezeu. Primul motiv pentru care biserica se adună la oaltă este închinarea înaintea lui Dumnezeu. Al doilea aspect al închinării bisericii este întărirea credinței. Ne adunăm la oaltă să ne întărim în credință. Al treilea motiv pentru care se adună biserica este echiparea în vederea răspândirii Evangheliei despre care ne-a vorbit fratele David. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci adunarea este această comunitate care sub autoritatea Domnului Iisus Hristos și călăuzirea Duhului Sfânt se adună. Este această adunare locală. Dar va mai fi o adunare. Atunci când Dumnezeu își va aduna toți copiii Lui, din toate veacurile, din toate locurile, îi va aduna la oaltă și Biblia ne spune că va fi o mulțime pe care nu poate să o numere nimeni. Este adunarea universală a bisericii. În această dimensiune locală a bisericii, când ne adunăm la oaltă, primul motiv este slava lui Dumnezeu. Un om dintr-o biserică de sat și-a pierdut total auzul. Nu mai auzea nimic. credincios, fără auz, în fiecare duminică se ducea la biserică și era primul la biserică. Un om din sat, necredincios, hâtru de felul lui, a vrut să îl batjocorească și i-a scris pe hârtie: dar dacă e surd, de ce te mai duci acolo că n-auzi nimica? Și omul a răspuns: ca să știe diavolul de partea cui sunt. Deci mă duc ca să-i comunic diavolului de partea cui sunt. A înțeles că prezența lui este un act de închinare. Proclamă ceva. Proclamă înaintea celor de pe pământ și a celor din lumea nevăzută. Ideea aceasta a bisericii care se adună, a bisericii la oaltă, este subliniată deosebit de atent și insistent în viața primei biserici. Eu o numesc Biserica Baptistă din Ierusalim. Alții pot să o numească altfel, eu îi zic Biserica Baptistă din Ierusalim. Dacă nu sunteți de acord cu mine, aveți dreptul la opinii diferite. Dar vă rog să deschideți la Faptele Apostolilor și să ne uităm la ce subliniază evanghelistul Luca atunci când scrie Faptele Apostolilor. Capitolul 1, versetul 14. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14. După ce apostolii s-au întors de la Ierusalim, după înălțarea Domnului, sunt enumerați în versetele 13 și versetul 14 spune, cum începe versetul 14? Tare! Toți aceștia, nu doar câțiva, nu doar unii, toți. După înviere s-a format această nouă comunitate a credinței, a speranței, a dragostei. Și toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, și sunt menționate femeile care s-au alăturat acestei adunări. Dar rețineți, toți, nu doar unii, nu doar câțiva. Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cinzecimii erau, ce scrie cuvântul Domnului? Erau toți împreună. Toți. E ziua cinzecimii, e ziua în care se adună toți împreună. Nu doar câțiva, nu doar unii. Capitolul 2, versetul 44. Este coborârea Duhului Sfânt, este predica Apostolului Petru, este convertirea glorioasă a 3.000 de oameni care se adaugă la comunitatea aceasta a credinței, a speranței și a dragostei. Și versetul 44 spune, vă rog să spuneți ce cuvânt folosește Apostolul Evanghelistul la începutul versetului. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Toți. Acum sunt peste 3.000. Și sunt toți la oaltă. Capitolul 4, versetele 23 la 31. După ce este vindecarea miraculoasă a ologului de la poarta frumoasă a templului, Petru și Ioan sunt arestați, sunt duși înaintea Sanhedrinului, sunt amenințați. Și de la versetul 23 citim, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus, la cine s-au dus? La ai lor. Cine erau ai lor? Comunitatea aceasta a credinței, a speranței și a dragostei. S-au dus la această adunare. Și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerurile și pământul și începi prin a-L glorifica pe Dumnezeu. Apoi îl laudă pe Dumnezeu recitând din Scriptură. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, pentru ce se întărâtă neamurile și cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații pământului s-au răsculat, domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu toate neamurile și cu toate noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Dar de ce recită textele acestea din Scriptură? De ce rugăciunea aceasta se duc la Scriptură și recită lui Dumnezeu texte din Scriptură? Care e primul motiv pentru care ne adunăm? Slava lui Dumnezeu. Care este al doilea? Întărirea credinței. Este întărirea credinței în cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea lor este biblică în așa fel încât să întărească credința fiecăruia din biserică. Pentru că unii ar fi putut avea îndoieli, temeri, neînțelegeri de ce a îngăduit Dumnezeu ca oameni ca Petru și Ioan să fie arestați. Și întoarcerea la Scriptură le întărește credința. Slava lui Dumnezeu, întărirea credinței. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă ce să le dea. Putere robilor tăi să facă ce? Să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Al treilea motiv este echiparea pentru evangelizare, pentru lucrarea de răspândire a Evangheliei. Dă putere robilor tăi, echipează-i, Doamne, să împlinim ceea ce ne-ai rânduit să împlinim. Deci ne adunăm la oaltă pentru slava lui Dumnezeu, pentru întărirea credinței, pentru echipare ca să ducem Evanghelia mai departe. Acum, dacă acestea sunt lucrurile care caracterizează această comunitate a credinței, a speranței și a dragostei, apare următoarea problemă. Absenteismul. De ce nu vin unii oameni la această întâlnire? Pentru că biserica primară a stabilit în adunarea ei locală timpul și locul în care s-au adunat. Ziua din tâi a săptămânii, duminica, a devenit ziua de închinare spre deosebire de sabat, în rânduiala Vechiului Testament. Au stabilit locul în care se adună și când în Fapte 12, în miez de noapte, Petru este eliberat miraculos din pușcărie. La ce adresă se duce? La ce adresă se duce? La adresa Bisericii Baptiste. Unde erau mulți adunați la oaltă și se rugau. Deci au avut o întâlnire și întâlnirea aceea s-a terminat cu rugăciune și rugăciunea s-a prelungit și este târziu în noapte și apostolul Petru este eliberat din pușcărie și unde să meargă? La hotel? Să meargă la restaurant? Să meargă în gară? Petru știe care este viața bisericii. Știe adresa? Așa că se duce la locul potrivit. Și totuși, de ce unii nu vin la această adunare? Am încercat să sistematizez motivele pe care le-am găsit. În cărți, în predicile altor pastori și în experiența personală. Care sunt motivele? Am găsit în motivele invocate de oameni motive justificate. Sunt motive justificate pentru care cineva nu poate participa la adunare și de aceea este absent când se adună ceilalți. Și am găsit motive nejustificate. Dar motive. Care sunt motivele justificate? De exemplu, când s-au adunat în seara zilei în care Petru a fost eliberat noaptea din pușcărie. De ce nu s-a dus Petru la ora 6 la întâlnire? De ce nu s-a dus? De ce? Pentru că era în pușcărie. Era în pușcărie în vreme de prigoană și este un motiv justificat. Nu poate ieși de acolo. Dietrich Bonhoeffer povestește când era închis în Germania nazistă. Cât de mult s-ar fi dorit să participe la închinarea adunării. Dar nu putea. Nu s-au dus pentru că erau legați în lanțuri, închiși. Alții nu se duc datorită bolilor care sunt atât de serioase și atât de istovitoare, încât datorită situației sănătății nu se pot duce. Credeți că fratele Petric ar sta acasă dacă ar fi sănătos astăzi? Ce ziceți? Unde ar fi fratele Petrică? De ce nu e aici? Nu-i permite sănătatea. De starea sănătății este de așa natură încât nu-i permite. Apostolul Iacov vorbește despre această stare când spune: dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage și să lungă cu un de lemn. Cuvântul folosit acolo este cuvântul asthenos în limba greacă, care înseamnă o boală istovitoare, nu se poate ridica de pe pat. E un motiv justificat. Acum, în vremea pandemiei, a fost un motiv justificat să spunem: atenție, trebuie distanțare, trebuie mască, trebuie dezinfectanți, atenție, vă recomandăm să alegeți un serviciu divin și să veniți la acela și pe celelalte servicii să le urmăriți online. Din motive de a preveni răspândirea bolii. Acum s-ar putea să fii bolnav, dar să poți umbla pe picioare, numai că boala ta e contagioasă. Spuneți-mi căruia i-ar conveni dacă eu sunt cu o viroză și tușesc și curge nasul și strănut și să stau chiar lângă dumneata. Și un ceas și jumătate să tușesc și să strănut. Se mai întreb, și ce mai faci, frate? Acum, din bun simț, dacă starea sănătății mele îl pune în pericol pe celălalt, înțeleg că trebuie să fiu prudent. Pot să fie alte situații de forță majoră. Sunt situații de forță majoră în care se întâmplă ceva dincolo de puterile tale și datorită acelei forțe majore nu poți să mergi. Și Domnul Iisus a folosit o metaforă ca să explice lucrul acesta. Și a zis: dacă îți cade boul în fântână în ziua sabatului, ce faci? Te duci la sinagogă sau scoți boul din fântână? E o situație de forță majoră, scoți boul din fântână. Acum, acesta este un caz de excepție, de forță majoră, dar dacă ai un gospodar la care în fiecare zi de sabat îi pică boul în fântână, problema nu-i cu boul, ci cu stăpânul. Deci sunt acele situații de forță majoră și ele sunt motive justificate. Dar majoritatea celor care absentează. Și spun asta din cărți, din ce am adunat din mesajele altor predicatori și din experiența pastorală de 41 de ani de păstor la Biserica Emanuel. Din experiența aceasta, vă spun că majoritatea celor care absentează invocă argumente nelegitime. Argumente nesănătoase. Haideți să survolăm câteva dintre ele. Primul argument, ca și frecvență, la cei care absentează, știți care este? Eu mă pot ruga și singur acasă. Eu mă pot ruga singur acasă. De ce să mă duc până acolo? Că eu mă pot ruga singur acasă. Ați întâlnit asemenea oameni. Al doilea argument. Eu n-am nevoie de ceilalți ca să pot să îmi duc mai departe credința mea. Eu n-am nevoie de ceilalți. Eu mă descurc și singur. Un alt argument, nu-mi place, nu mă duc pentru că nu-mi place. Dacă mi-ar place, m-aș duce. Ați întâlnit oameni care întreabă, știi cumva cine predică duminică? Ați întâlnit? Și dacă îi spui cine predică duminică și spune, atunci mai bine stau, unde? Acasă. Că nu-mi place. Un alt argument, invocat în special în bisericile mari. Nu sunt pe program astăzi, așa că nu mă duc. Nu sunt pe program, dacă aș fi pe program, mă duc. Dacă nu sunt pe program, nu mă duc. Ideea că mă duc și particip la închinare doar dacă sunt pe program. Un alt argument. Sunt obosit. Nu mă duc că sunt obosit. Și oboseala aceasta e justificarea mea pentru care nu mă duc. Argumentele sunt însă de ordinul miilor. Am luat doar câteva, pentru că ele sunt cele mai frecvent invocate de către oamenii care aparțin de o comunitate a credinței, a speranței, și a dragostei. Ce se întâmplă cu oamenii care absentează? Dacă adunarea la oaltă este parte din viața bisericii, pentru slava lui Dumnezeu, pentru întărirea credinței și pentru echipare pentru slujire, ce se întâmplă cu cei care absentează? Mai întâi, ce se întâmplă cu cei care absentează din motive justificate? Nu vin pentru că situația este de așa natură că nu pot veni. Nu că n-ar vrea. E o diferență între a nu putea și a nu vrea? Ce ziceți? Nu pot să vină și exemplul biblic este Apostolul Ioan în insula Patmos. Este în pușcărie, muncă silnică, carieră de piatră. Nu poate să meargă la biserică, trimite scrisori. Și în Apocalipsa, capitolul 1, spune, în ziua Domnului eram în Duhul. N-am putut merge, sunt în situații imposibile, dar e ziua Domnului și aici în pușcărie. Ziua aceasta vreau să o trăiesc într-un mod special în Duhul. Cunosc un frate care, datorită profesiei, a fost trimis în delegație într-o altă țară într-o zonă în care nu era nici o biserică evanghelică. Ajuns în țara aceea, s-a trezit că e acolo și n-are o adunare a fraților în credință la care să meargă. Și a făcut un lucru extraordinar. În fiecare duminică, după programul bisericii din care făcea parte, și în fiecare zi din săptămână după programul bisericii din care făcea parte, se ducea în camera lui de hotel, închidea ușa și avea un serviciu divin. Un serviciu divin în care începea cu oră de rugăciune. Citea textul pentru rugăciune și se ruga. Apoi cânta o cântare și continua cu școala biblică. Și lua textul pentru școala biblică și făcea școala biblică, după care se ruga și cânta. Apoi citea un text pentru serviciul divin și avea o predică din serviciul divin pentru el. Și apoi încheia cu rugăciune. 6 luni de zile a făcut așa. Dacă citiți cartea fratelui Richard Wurmbrand cu Dumnezeu în subteran, 2 ani de zile cât a fost în izolator, în întuneric, ne spune că avea acolo servicii divine, ținea predici bisericii lui care nu era acolo. Deci oamenii aceștia nu participă nu pentru că nu vor, ci pentru că nu pot, și atunci beneficiază de acel har special în care Dumnezeu le înviorează inima, le întărește credința. Și ei dau slavă lui Dumnezeu acolo. Și o să zici, dar ce rost are să am serviciu divin în forma aceea dacă sunt numai eu singur? Cităm din fratele care și-a pierdut auzul. Să știe diavolul de partea cui sunt și să-i dau slavă lui Dumnezeu aici unde sunt. Așadar, dacă ești în situație în care nu poți, ești pe un pat de spital, ești pe un pat a suferinței acasă, ești undeva plecat și nu poți, ne rugăm să fie slăvit Dumnezeu în modul de viață de acolo și să trăim pentru slava Lui și să ne întărim în credință din cuvântul Lui și să ne pregătim pentru răspândirea Evangheliei. Dar nu cu aceștia avem cele mai mari dezbateri teologice. Oamenii aceștia care nu pot din motive justificate sunt oameni care tânjesc. Își doresc cu ardoare să poată scăpa să vină la întâlnirea cu frații și cu surorile în Hristos. Problema mai mare este cu cei care au argumente nejustificate, dar pe care oricum le invocă. Așa că ne uităm la câteva dintre ele. Eu nu mă duc pentru că nu simt nevoia să mă duc, mă pot ruga și singur. Cum vi se pare argumentul acesta? Ce ziceți? Nu mă duc pentru că nu simt nevoia să mă duc. Primul aspect este sursa de autoritate pentru decizia pe care o iau. Cine are autoritate peste deciziile mele? Simțurile mele sau cuvântul lui Dumnezeu? O să ziceți, de unde avem cuvânt de al Dumnezeu care se adresează la asta? O, avem multe cuvinte, luăm unul la care ne vom mai întoarce. Evrei, capitolul 10, versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Dacă simțurile mele devin autoritate, atunci am ieșit de sub autoritatea lui Hristos și mi-am făcut simțurile mele autoritatea finală peste deciziile mele. Și cu alte cuvinte, m-am făcut pe mine însumi idolul vieții mele, Dumnezeul vieții mele. Nu El, ci eu. Nu cuvântul lui, ce simțurile mele. Nu simt nevoia să mă duc, mă descurc și singur și nu-mi pasă de slava lui Dumnezeu. Nu-mi pasă de slava pe care Dumnezeu ar primi-o prin decizia mea de a mă duce la întâlnirea cu frații. Nu-mi pasă de întărirea credinței. Și o să spui, credința mea nu e afectată. Numai că Filipeni, capitolul 2, versetul 4, zice: fiecare să se uite nu doar la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Chiar nu-ți pasă de ceilalți? Chiar nu-ți pasă de starea celorlalți? Dacă au nevoie din partea ta de sprijin în rugăciune, de un cuvânt de încurajare sau simplu fapt că te-a văzut, îi încurajează, îi întăresc pe ceilalți pe calea credinței. În ziua în care spun nu-mi pasă, nu simt nevoia, mă pot descurca singur, mai fac ceva. Am dezmembrat trupul lui Hristos din modul în care l-a zidit Hristos. Trupul lui Hristos are cap. Cine e capul trupului lui Hristos? Hristos este capul. Capul acesta are mădulare. Cine sunt mădularele trupului lui Hristos? Noi ceilalți. Și Apostolul Pavel spune, mădularele au nevoie unele de altele. Tu spui, eu vreau să aibă Hristos un trup în care are cap și un singur mădular. Și mădularul acela sunt eu și nu mai vreau în trup niciun alt mădular. Asta înseamnă vreau să mutilez Biserica lui Hristos după capul meu, nu după capul bisericii. Pentru că Biblia ne spune în 1 Corinteni 12 că mădularele toate alcătuiesc un singur trup și îngrijesc unele de altele. Și apoi ne spune Apostolul Pavel în același capitol, 1 Corinteni 12, dacă suferă un mădular, toate celelalte suferă împreună cu el. Și eu spui, mie nu-mi pasă. Eu nu vreau să sufăr pentru nimeni. Eu sunt bine, n-am nevoie de nimeni, mă descurc singur. Și spui exact ce a spus Cain când l-a întrebat Dumnezeu, unde este fratele tău? Știți răspunsul lui Cain? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Nu e responsabilitatea mea. Numai că apostolul ne spune în Evrei, capitolul 10, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Nu-mi place. Nu mă duc pentru că nu-mi place. Care e problema cu această argumentație? Când ne adunăm la oaltă, adunarea noastră cui trebuie să placă în primul rând? Lui Dumnezeu. Noi ne adunăm ca să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută în duh și în adevăr. Închinarea nu-mi este adresată mie și nici ție. Eu nu mă duc la închinare ca să-mi placă de închinare, că ea este adusă lui Dumnezeu. Preocuparea mea principală este ca închinarea mea să placă lui Dumnezeu. Nu închinarea celorlalți să-mi placă mie. Că nu mi-o aduc mie. De aceea când spui nu mă duc că nu-mi place, ai făcut din plăcerea ta autoritatea peste viața și lucrarea bisericii. Ori, când ne adunăm, Biblia spune să-i aducem lui Dumnezeu jertfe plăcute, care sunt de un bun miros înaintea Lui. Când ne adunăm la oaltă, jertfa noastră de închinare este adusă lui Dumnezeu. Atenție! S-a strecurat în creștinism de câteva decenii ideea că mă duc la biserică pentru ce primesc. Nu la biserică, mă duc în primul rând pentru ceea ce dau. Mă duc pentru ceea ce dau în primul rând lui Dumnezeu și celorlalți și să primesc din partea lui Dumnezeu și a celorlalți ce are El pentru mine în ziua aceea. Deci mă duc să-i aduc lui Dumnezeu jertfa închinării mele. Nu mă duc să evaluez dacă ceilalți aduc ce îmi place sau nu îmi place mie. Acum când vom ajunge cu altă ocazie la conținutul adunării noastre de închinare când venim la oaltă, acolo vom discuta despre celelalte aspecte. Dar atenție! Dacă spui nu-mi place, nu este responsabilitatea și dreptul tău. Este dreptul lui Dumnezeu. De aceea, prima mea preocupare este, Doamne, ți-am adus astăzi o jertfă care îți place? Închinarea mea este plăcută înaintea ta? Și o să zici, dar eu n-am fost pe program. Așa că, în ultima vreme, a apărut în limbajul evanghelic o expresie care a prins repede, dar care ascunde în sine mari probleme teologice. Expresia este grup de laudă și închinare. Ați auzit expresia, da? La prima vedere sună frumos. Care-i problema însă? Sunt două aspecte ale celei trei probleme, deosebit de serioase și grave. Prima problemă, dacă ei sunt grupul de laudă și închinare, noi ceilalți ce suntem? Ce suntem noi ceilalți dacă ei sunt grup de laudă și închinare? Ce suntem? Poftim? Spectatori. Deci noi suntem spectatori, ne uităm cum ei laudă și se închină. Ori, frați și surori, toată biserica este grup de laudă și închinare. Absolut toată biserica este chemată să se închine Domnului. Dacă cineva confiscă teologia închinării și spune, noi suntem grupul de laudă și închinare, noi ceilalți ce suntem? Așa că n-are voie nimeni să confiște de la biserică lauda și închinarea. Ea este a întregii biserici. A doua problemă. Dacă numai ce fac ei este laudă și închinare, celelalte lucruri ce sunt? Dacă numai ce face grupul acesta de laudă și închinare este laudă și închinare, celelalte lucruri ce sunt? Tot ce facem este laudă și închinare. Modul în care stau pe scaun este laudă și închinare. Timpul în care vin la casa Domnului este laudă și închinare. Modul în care cânt împreună cu adunare este laudă și închinare. Rugăciunea mea este laudă și închinare sau aminul meu la rugăciunea altă este laudă și închinare. Ascultarea a ceea ce aduc alții, modul în care ascult este laudă și închinare. De aceea, nu spunem la închinarea cu darurile noastre de bunăvoie, noi spunem colectă. Nu-i colectă. Este închinarea noastră cu darurile de bunăvoie. Bănuțul acela pe care îl iau și îl pun acolo în săculeț este un act de închinare. Modul în care răspund cuvântului lui Dumnezeu este închinare. De aceea când spun nu sunt pe program, și de aceea nu mă duc, am introdus ideea spectacolului religios. Nu sunt eu cel care organizez spectacolul astăzi. De aceea nu mă duc. Și dacă nu-i spectacolul meu, atunci nu mă interesează. Sau mă interesez cine are astăzi spectacol. O, ăla îmi place. Și mă duc acolo și dincolo că îmi place spectacolul de acolo. Dacă nu-mi place spectacolul, nu mă duc. Este o mentalitate bolnavă despre ceea ce este închinarea și ce este adunarea. De aceea, când vorbesc despre adunare și despre motivele invocate pentru care nu mă duc, este important să văd ce rezistă înaintea lui Dumnezeu. Mai am două și vom trece la concluzii. Sunt obosit și de aceea nu mă duc. Sunt obosit și de aceea nu mă duc. Acum, există oboseală justificată și oboseală neînțeleaptă. Avem în biserica noastră oameni care, prin natura profesiei lor, sunt obligați să fie la serviciu sâmbătă toată ziua și sâmbătă noaptea și ies duminică dimineața din gardă. Au fost de gardă la spital. Și avem medici în biserică cu care dau mâna duminica și spun: dacă m-ați văzut mai obosit astăzi, să știți că azi dimineața am ieșit din gardă. Dar am venit la biserică. Dar dacă ai avut o gardă grea și ești istovit și nu poți, da, ești obosit, și asta este o situație de excepție, nu este în fiecare sâmbătă noaptea. Dar avem și situații în care ne-am obosit cu lucrurile lumii acesteia. Ne-am obosit alergând după lucrurile lumii acesteia. Și așa suntem de obosiți din alergarea noastră, încât îi spunem lui Dumnezeu: nu mai am energie și pentru tine. Nu mai am energie și pentru biserică. Nu mai am energie pentru închinarea cu frații. Pentru că am alergat după toate lucrurile acestea ale lumii și sunt extrem de obosit. Acum, oboseala aceea este una care costă scump. Pentru că relația cu Dumnezeu, relația cu biserica, inclusiv cu familia și inclusiv cu trupul tău, are de suferit. Dar și sufletul tău are de suferit. Teribil. Oboseala aceea este însă așezată față în față cu oboseala în lucrarea Domnului Iisus. Apostolul Pavel scrie celor din Corint după înviere și spune: să știți că oboseala voastră în Domnul nu este zadarnică. Este o oboseală implicarea ta în lucrarea Domnului. Oboseala aceea este răsplătită. De aceea spune Apocalipsa că ei se vor odihni de ostenelile lor. Pentru că faptele lor îi urmează. De aceea este important să înțelegem cu ce ne obosim. Ne obosim cu lucrurile lumii acesteia ca să luăm din modul nostru de raportare la Dumnezeu și la biserica Lui? Sau ne facem rânduială ca să pot să mă implic în a sluji pe Dumnezeu? În urmă cu ani de zile, eram la o conferință cu familiile undeva în Germania. Familii de români plecați au dorit să aibă câteva zile de studiu pentru viața de familie. La un moment dat am avut o sesiune de întrebări și răspunsuri. Și au venit întrebări din partea celor din sală și la un moment dat o femeie a luat microfonul și a spus: frate Paul, eu nu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Eu vreau să o întreb pe soția dumneavoastră. Acum, după felul în care mi s-a adresat, am înțeles că are limbă cu urzică. Știți ce înseamnă limba aia cu urzică? Așa că s-a îndreptat înspre Delia și a spus: vreau să vă întreb, cum vă simțiți dumneavoastră să fiți a cincea roată la căruță? Că soțul dumneavoastră este o persoană publică. La biserică este între alții, în misiune este între alții, când pleacă în străinătate este între alții și totdeauna dumneavoastră sunteți a cincea roată la căruță. Singură acasă, singură la biserică, singură... Întrebarea a fost pusă ca să stârnească în Delia orice urmă de frustrare și de nemulțumire. Și în sine mea am zis: Doamne, ai milă! Delia a luat microfonul și a spus: vreau să vă spun două lucruri. Unu, orice soție înțeleaptă ar trebui să fie bucuroasă dacă soțul ei este implicat în lucrarea Domnului. Orice soție înțeleaptă ar trebui să fie bucuroasă dacă soțul ei este implicat în lucrarea Domnului. Că dacă nu e ocupat cu lucrarea Domnului, o să-i dea diavolul alte ocupații. Doi, am învățat următor lucru. Că soțul și soția pot avea timp sau timp de calitate. Ai timp, dar nu se întâmplă nimic. Sau ai timp de calitate în care se întâmplă lucrurile esențiale. Și a spus, eu am învățat să am timp de calitate cu soțul meu. Și dacă avem 5 minute, le folosesc. Dacă e o oră, o folosesc și le folosim cu rost. Și a zis, Doamne, fii slăvit, că răspunsul lui Delia a fost ăla potrivit. Acum, imaginați-vă dacă Delia ar fi spus, da, așa e, soră. Numai eu știu câte gâlciuri și amărăciuni și câte frustrări. Ce s-ar fi întâmplat cu toată slujirea mea? Pentru familiile acolo. A zis, vai de ei. Înțelegeți, dragi frați și surori, că dacă soțul sau soția este implicată în slujire, laudă-l pe Dumnezeu. Dacă vine obosit din lucrarea Domnului acasă, bucură-te în Domnul și dă-i o mână de ajutor. Și apreciază. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care se obosesc între noi. Ultimul argument folosit. Frate, mă pot uita și pe internet sau la televizor. Ați auzit explicația asta, nu? Mă pot uita la internet, pe internet și la televizor. Acum, două aspecte. Internetul și televizorul sunt folositoare pentru cei care sunt țintuiți la pat sau din motive grele și grave nu pot să vină și este forma în care, ca și biserică, le facem parte și lor în parte de ceea ce înseamnă frumusețea părtășiei. Dar internetul și televizorul nu pot înlocui realitatea. Îngăduiți-mi să dau un exemplu. Câți dintre dumneavoastră sunteți căsătoriți? Mâna sus căsătoriți, mâna sus căsătoriți. Să ne binecuvinteze Domnul și să le răspundă la rugăciunea ceilalți. Spune-mi, cum ai vrea să ai viața de familie cu soțul sau cu soția? Pe internet sau împreună acasă? Acum, dacă spui pe internet, înseamnă că-s mari probleme acasă. Cine ar vrea să aibă viața de familie cu soțul și cu soția sau cu copiii doar pe internet și să nu fii la oaltă? Dacă ai fi dorit să ai masa de Paști cu familia ta, ai fi dorit să o ai cu toți într-o singură casă, într-o singură cameră sau pe internet cu ei? Cum ai fi dorit? S-a făcut liniște. Înțelegeți că ceea ce este virtual nu este real? Că viața la oaltă a bisericii, când suntem toți adunați la oaltă, nu poate fi înlocuită cu nimica. De aceea când treci din real în virtual, de fapt, sunt celelalte argumente care vin. N-am chef. E mai comod aici, sunt obosit, toate celelalte argumente vin acolo. Așa că atunci când se uită și ar fi putut să fie, nu i-ai dat lui Dumnezeu slava care îi se cuvine. Nu i-ai încurajat pe frații tăi și pe surorile tale așa cum se cuvenea. N-ai purtat bucuria și suferințele alături de ceilalți, ci ai stat și te-ai uitat. Acum, ca să nu fiu prea aspru cu cei care se uită, vreau să vă spun și o întâmplare frumoasă. O familie, oameni cu o anumită vârstă, datorită bolii, așa este boala că nu poate să iasă în public, că ar fi mari primejdii să se îmbolnăvească și la diagnosticul pe care îl are ar fi deosebit de grav. Au decis să participe pe internet la serviciile divine ale Bisericii Emanuel. Și acum se uită la noi, de acolo de unde sunt, din orașul lor. Și mi-au spus următorul lucru. Frate Paul, noi suntem prezenți la toate serviciile Bisericii Emanuel, dar numai online, ca așa se poate. Dar facem următorul lucru. Împreună cu soția, Ne pregătim computerul, laptopul și două scaune în fața computerului și ne îmbrăcăm de biserică. Și când începe serviciul la biserică, ne ridicăm și noi în picioare împreună cu biserica. Cântăm și noi împreună cu biserica. Când e timpul de rugăciune, ne rugăm și noi împreună aici. Tot ce am face, dacă am fi acolo, facem și acasă. Dar și așa, ne-e atâta de dor să putem fi acolo cu frații și surorile. Dragii mei, toate lucrurile acestea pot să fie invocate, dar ele nu rezistă înaintea Scripturii, nu rezistă înaintea lui Dumnezeu, nu rezistă nici la judecata de apoi. Dar ce se întâmplă dacă lipsesc? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Toma, zis geamănul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Sunt anumite binecuvântări pe care Dumnezeu le-a promis doar bisericii și numai bisericii. Sunt binecuvântări pe care Dumnezeu le-a promis bisericii și numai bisericii. Nu le poate confisca nimeni de la biserică. Dacă nu ești parte acolo la închinarea și la ce înseamnă părtășia bisericii, acele binecuvântări le vei pierde. Le vei pierde și uneori o să zici, nici nu-mi dau seama cum m-am răcit spiritual. Nici nu-mi dau seama cum am ajuns apatic, lânced și nemai participând, viața ta de credință începe să scadă. Și slava care îi se cuvine lui Dumnezeu este tot mai puțină. Și încurajarea pentru alții este tot mai limitată. Când Toma lipsește de la întâlnirea aceea, e întâlnirea, prima întâlnire duminică seara a Domnului cu 10 din ucenici. Doi nu sunt acolo, unul este sinucis, este Iuda, direct în iad. Celălalt lipsește este Toma. Și comentatorii se întreabă, oare de ce a lipsit Toma și de ce Domnul nu i s-a arătat lui Toma? Că s-a arătat celor doi care mergeau spre Emaus. De ce nu s-a arătat Domnul și lui Toma? Nu știa Domnul unde este Toma? Nu știa Domnul ce se întâmplă în inima lui? De ce nu i s-a arătat și lui? Și Ioan consemnează, Toma nu era acolo când a venit Domnul. Arătarea aceea Domnului a fost glorioasă. Demonstrația învierii lui, cuvintele lui, ceea ce le-a spus Domnul Iisus, au o profunzime atât de mare încât ceilalți ucenici le spun celor doi dinspre Emaus când vin, că a înviat Domnul cu adevărat. Sunt într-o plinătate a bucuriei și într-o trăire atât de intensă și frumoasă încât clocotește în ei. Toma e lânced, e dezamăgit, e frământat și când ceilalți îi spun, Toma, l-am văzut pe Domnul. Toma spune, ce spuneți voi n-are nicio valoare. Dacă nu-l văd eu, dacă nu pun eu degetul, dacă nu pun eu palma, nu voi crede cu niciun chip. Cât blocaj acolo în inima lui? Cât blocaj în mintea lui? O săptămână a trecut cu asta. O săptămână inima lui a fost împovărată cu aceste lucruri. O săptămână în care a pierdut binecuvântări extraordinare. O săptămână în care a fi putut spune altora, via Domnul. De o săptămână în care n-a spus nimănui vestea cea mare și bună. Le pierde pe toate acestea. Miracolul este că după o săptămână e din nou duminică și Toma este prezent. Și Domnul hotărăște să-i se arate lui Toma în mijlocul adunării celorlalți. Acolo vrea Domnul să vindece ceea ce s-a întâmplat. Acolo vrea să recupereze ceea ce s-a pierdut. Și recuperarea lui Toma este în mijlocul adunării. Ne rugăm pentru toți cei care lipsesc să-i binecuvinteze Domnul. Ne rugăm pentru cei care sunt prezenți, să trăim bucuria plinătății prezenței Domnului. Duminica viitoare ne vom uita cum recuperează Domnul pe cei care au căzut. Pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care leapă de cu ușurință. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea recuperarea fiecărui copil al Lui. Dumnezeul nostru este îndelung răbdător. Dumnezeul nostru este plin de bunătate. Dumnezeul nostru vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Acum, în seara aceasta, care este argumentul cel mai des invocat în zile când lipsești tu? Și ce o să faci de aici încolo? Cum o să-ți aranjezi viața înțelegând că sunt motive justificate și nejustificate? Că motivele nejustificate au urmări în relația cu Dumnezeu, în relația cu adunarea, în mărturia pe care trebuie să avem pentru cei pierduți. Și noi spunem, Doamne, ce ai început în noi, desăvârșește până în ziua când vei veni Tu. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune.